Patty Washington, inilah VOA.
Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat mengantarkan siaran VOA Washington untuk Anda. Kami selalu menemani Anda mengawali hari-hari Anda. Kami buka dengan sari berita dalam Warta Berita Dunia, disampaikan Tony Hotland.
Selamat pagi, eksekusi terpidana mati kasus narkoba dari Filipina, Mary Jane Veloso, ditunda pada Selasa terakhir setelah salah seorang yang merekrutnya menyerahkan diri kepada polisi di Filipina, menurut juru bicara Kejaksaan Agung. Eksekusi Mary Jane telah ditunda karena ada permintaan dari Presiden Filipina terkait dengan tersangka perdagangan manusia yang telah menyerahkan diri di Filipina, ujar Tony Spontana. Mary Jane telah diminta untuk menjadi saksi. Warga yang berkumpul di depan Kedutaan Besar Indonesia di Manila bersorak dan bertepuk tangan saat mendengar kabar penundaan eksekusi terhadap Mary Jane Veloso. Nepal menyatakan masa berkabung selama 3 hari untuk mengenang hampir 5.000 korban tewas akibat gempa bumi dahsyat akhir pekan lalu, sementara ribuan lainnya membutuhkan bantuan darurat. Dalam pidato televisi hari Selasa, Perdana Menteri Sushil Koirala juga mengucapkan terima kasih atas bantuan yang terus mengalir. Ia mengatakan tantangan terbesar saat ini adalah menyalurkan bantuan ke lokasi-lokasi terpencil. Pihak berwenang hari Selasa mengatakan angka korban tewas telah melampaui 4.600, sementara 9.000 lainnya cedera. Angka itu, kata mereka, diperkirakan akan terus bertambah, sementara tim SAR terus membersihkan puing-puing. Presiden Amerika Barack Obama menyambut Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang datang ke Gedung Putih hari Selasa untuk kunjungan kenegaraan. Kedua pemimpin itu mengatakan aliansi negara mereka tidak pernah sekuat sekarang. Obama mengatakan Amerika dan Jepang yang bermusuhan dalam Perang Dunia Kedua memiliki kemitraan yang kokoh saat ini dan merupakan teman sejati. Amerika telah memperbarui kepemimpinan di Asia Pasifik, ujar Obama dalam upacara megah di halaman Gedung Putih. Perdana Menteri Abe memimpin Jepang untuk peran baru di panggung dunia. Abe menggambarkan aliansi Amerika-Jepang sebagai lebih kuat dari sebelumnya dan mengatakan Jepang akan berada di garis depan bersama Amerika dalam menghadapi tantangan global. Presiden Amerika Barack Obama hari Selasa mengatakan orang-orang yang melakukan aksi kerusuhan malam sebelumnya di kota Baltimore harus diperlakukan sebagai penjahat. Kerusuhan pecah di kota itu seusai pemakaman Freddie Gray, laki-laki kulit hitam berusia 25 tahun yang tewas dalam tahanan polisi awal bulan ini. Obama mengatakan kerusuhan di Baltimore itu justru mengubur aksi damai sebelumnya selama berhari-hari yang menurutnya pantas dilakukan mengingat situasi di balik kematian Gray. Kata Obama di Gedung Putih, ketika orang memakai linggis untuk mencerah toko, mereka bukan melakukan protes, bukan menyatakan pendapat, tetapi mereka mencuri. Ini adalah segelintir orang yang berusaha memanfaatkan situasi demi keuntungan sendiri dan mereka harus diperlakukan sebagai penjahat, tegas Obama. Jumlah hadiah uang terus meroket pada turnamen tenis Grand Slam Wimbledon, bahkan bagi mereka yang kandas pada putaran pertama. Wimbledon hari Selasa mengatakan total hadiah uang untuk tahun ini naik 7% menjadi sekitar $40.60 juta. Juara tunggal putra dan putri masing-masing akan mendapat $2.85 juta. Mereka mengatakan jumlah total itu akan menjadi yang terbesar dalam sejarah tenis profesional, melampaui $38.25 juta yang dianugerahkan pada turnamen Amerika Terbuka tahun lalu.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Kami akan menemani Anda pagi ini dengan serangkaian berita dan info menarik. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, pembawa acara saya Puspita Sariwati, ditemani produser Erna Wiaseh dan operator Zubir El Tayeb akan menyampaikan siaran pagi ini. Waktu hampir habis untuk menemukan lebih banyak lagi korban selamat akibat gempa bumi hebat hari Sabtu di Nepal, di mana Perdana Menteri Nepal memperkirakan 10.000 orang telah tewas. Berita lain, fakta pertahanan baru antara Amerika dan Jepang yang memberi peran global lebih ambisius bagi pasukan Jepang hari Selasa memicu reaksi waspada dari negara tetangga Korea Selatan dan Tiongkok. Laporan ekonomi dan rubrik bincang-bincang akan VOA juga akan mengisi siaran kami pagi ini.
We have now absurd situations in which a couple marries in one state legally.
Dan kini saksi nikmatilah dulu acara kami selanjutnya, yaitu laporan ekonomi dan rubrik bincang-bincang VOA. Kini kami sampaikan laporan ekonomi bersama Eva Masrieva.
Selamat pagi pendengar, tingkat kepercayaan konsumen Amerika anjlok bulan ini ke tingkat terendah dalam 4 bulan karena rendahnya tingkat rekrutmen pekerja. The Conference Board mengatakan indeks kepercayaan konsumen Amerika anjlok menjadi 95,2 pada bulan April ini, yang terendah sejak Desember yang mencapai 93,1. Bulan Maret lalu indeks kepercayaan konsumen adalah 101,4. Penilaian konsumen atas kondisi ekonomi saat ini turun selama 3 bulan berturut-turut, demikian pula harapan mereka akan masa depan. Lynn Franco, Direktur Indikator Ekonomi The Conference Board, menyalahkan hal ini pada buruknya kinerja pasar lapangan kerja. Ekonomi Amerika hanya merekrut 126 ribu lapangan kerja bulan lalu, setelah selama 12 bulan berturut-turut tercipta setidaknya 200 ribu lapangan kerja per bulan. Sementara 31 negara bagian melaporkan hilangnya lapangan kerja pada bulan Maret. Penilaian konsumen atas pasar lapangan kerja bulan April juga memburuk. Mereka menilai lapangan kerja akan menurun dan bahwa pendapatan mereka akan berkurang dalam 6 bulan ini. Jumlah responden yang mengatakan akan membeli mobil atau perabot rumah tangga dalam waktu 6 bulan juga turun. Penurunan kepercayaan konsumen itu terjadi pada seluruh kelompok umur. Hal-hal yang juga menurunkan tingkat kepercayaan konsumen adalah harga BBM yang pada akhir Januari lalu berada di kisaran $2.03 per galon, kini naik menjadi $2.55 per galon. Demikian menurut AAA. Hal ini mungkin meredam keinginan dan kemampuan warga Amerika untuk berbelanja. Namun harga BBM ini sebenarnya masih jauh lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai $3.70 per galon. Para ekonom yakin tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan melambat antara 1 hingga 1,5% per kuartal pertama Januari hingga Maret. Mereka memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan membaik kembali menjadi sekitar 3% sepanjang sisa tahun ini. Tahun 2014 lalu, pertumbuhan ekonomi Amerika mencapai 2,4%. Meskipun terjadi penurunan tingkat kepercayaan pada bulan April ini, indeks itu masih jauh lebih tinggi dibanding bulan April 2014 yang hanya mencapai 81,7. Beralih kita ke Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan ekonomi negaranya telah melewati krisis terburuk meskipun tampaknya kini menuju ke resesi yang lebih dalam. Kantor berita pemerintah Rusia, RIA Novosti, melaporkan pernyataan Putin itu hari Selasa dan menambahkan ekonomi telah stabil setelah penurunan dramatis nilai rubel tahun lalu. Putin dikutip sebagai mengatakan, menurut para pakar ekonomi, sangat jelas bahwa Rusia telah melampaui puncak stres, tetapi tidak berarti semuanya sekarang akan membaik dengan cepat. Berbicara di St. Petersburg dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh sebuah kelompok aktivis yang didukung pemerintah, Front Rakyat Rusia, Putin mengatakan Rusia masih akan merasakan dampak masalah ekonomi itu dalam beberapa bulan mendatang. Tetapi secara keseluruhan jelas bahwa tidak terjadi keruntuhan ekonomi dan itu tidak akan pernah terjadi. Menurut perkiraan Bank Dunia yang dipublikasikan bulan ini, ekonomi Rusia akan menyusut hingga 3,8% tahun ini dan 0,3% tahun depan akibat lemahnya permintaan investasi, sanksi-sanksi ekonomi barat, dan rendahnya harga minyak.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Waktu hampir habis untuk menemukan lebih banyak lagi korban selamat akibat gempa bumi hebat Sabtu di Nepal, di mana Perdana Menteri Nepal memperkirakan 10.000 orang telah tewas. Upaya-upaya untuk mendapat dukungan penting di negara Himalaya yang tidak memiliki pantai itu terhambat oleh melimpahnya bantuan, sehingga membuat kewalahan satu-satunya bandara internasional negara tersebut. Wartawan VOA Steve Herman melaporkan dari Kathmandu, disampaikan Made Yoni.
Bandara Internasional Tribhuvan kini menyerupai sebuah pangkalan militer dengan pesawat terbang, helikopter, dan awak angkatan udara dari berbagai negara berada di bandara itu untuk memberi bantuan kemanusiaan. Duta Besar Amerika berada di bandara tersebut untuk menyambut tim bantuan penanggulangan bencana USAID yang menjadi ujung tombak paket bantuan senilai $10 juta. Duta Besar Peter Boyd mengatakan pemerintah Nepal menangani bencana dengan sangat baik mengingat besarnya sumber daya dan situasi yang mereka hadapi. Gempa sehebat ini akan menjadi tantangan pemerintah manapun dan mereka adalah mitra yang baik. Duta Besar Amerika untuk Nepal bertemu dengan Perdana Menteri Nepal dan menawarkan bantuan yang mungkin diperlukan dan yang bisa ditingkatkan. Meski demikian, landasan begitu penuh dengan sesak dengan penerbangan evakuasi dan pesawat-pesawat bantuan lain, sehingga mereka membuat pesawat-pesawat baru yang penuh dengan tim SAR dan bantuan pangan, air, serta obat-obatan yang sangat dibutuhkan tidak bisa mendarat. Di antara tempat-tempat pertama yang didatangi tim Jepang adalah Kastamandap, salah satu pagoda Nepal yang paling terkenal. Di sana mereka disertai tim SAR Jerman. Sekurangnya 21 mayat telah ditemukan di antara reruntuhan. Para pemilik toko di sekitar tempat itu yakin masih banyak lagi yang terkubur. Jayanti Srestra mengatakan ia melihat dua warga laki-laki asing dari Asia memotret pagoda sebelum pagoda itu hancur oleh gempa. Jayanti Srestra mengatakan ia baru kembali dari kamar mandi dan seorang laki-laki menariknya dan berteriak lari. Saat itu pagoda terbelah seperti kue dan menimpa tokonya. Besarnya bencana ini bisa dilihat dari permintaan mendesak Nepal untuk 300 ribu tenda. PBB mengatakan 8 juta orang terkena dampak gempa itu.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Fakta pertahanan baru antara Amerika dan Jepang yang memberi peran global lebih ambisius bagi pasukan Jepang hari Selasa memicu reaksi waspada dari negara tetangga Korea Selatan dan Tiongkok. Meskipun Korea Selatan bisa mengambil manfaat dari kehadiran militer Jepang yang lebih kuat untuk melawan ancaman Korea Utara dan kekuasaan Tiongkok yang meningkat, pejabat-pejabat negara itu tetap berkeberatan mengingat ketegangan selama masa perang Jepang pada masa lalu. Laporan wartawan VOA Brian Padden dari Seoul disampaikan Carlina Amkas.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Kim Min-seok, tidak memberi komentar yang jelas ketika ditanya tentang pedoman pertahanan Amerika Jepang yang diperbarui. Ia mengatakan partisipasi Korea Selatan dalam perjanjian ini masih perlu disusun. Ia mengatakan mereka berencana membahas kasus-kasus itu berdasar situasi. Ketika atau jika terjadi perang, kata Kim, pedoman akan dikukuhkan Presiden. Pedoman memungkinkan Jepang menerapkan pertahanan diri bersama guna membantu negara-negara lain di kawasan itu yang diserang. Dan mereka mendukung resolusi Kabinet Jepang tahun lalu yang memperluas peran militer dengan menafsirkan kembali Undang-Undang Dasar Anti-Perang Negara itu pasca Perang Dunia Kedua. Ancaman nuklir Korea Utara yang meningkat dijadikan dasar untuk membenarkan dibutuhkannya militer Jepang yang lebih kuat. Kantor Berita Resmi Korea Utara, KCNA, hari Selasa merilis tajuk rencana yang mengutuk perjanjian itu. Di Tiongkok, pihak berwenang mengatakan akan menunggu perkembangan dan arah yang diambil aliansi itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hong Li, mencatat aliansi Amerika-Jepang dijalin semasa Perang Dingin. Dan ia mengatakan Perang Dingin sudah lama berakhir. Dalam jumpa pers reguler hari Selasa, Hong Li mengatakan yang menjadi kunci adalah apakah aliansi ini memanfaatkan perdamaian dan stabilitas di kawasan dan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga mana saja, termasuk Tiongkok. Sebelum perjanjian baru itu diselesaikan, Hong Li mengatakan, pejabat-pejabat Amerika memberitahu Tiongkok mengenai hal itu. Ia mengatakan, Tiongkok menyuarakan keberatan yang kuat atas perjanjian itu karena mencakup Kepulauan Senkaku, sekelompok pulau yang dikuasai Jepang di Laut Cina Timur, yang diklaim Tiongkok sebagai miliknya. Perjanjian tersebut menegaskan bahwa kepulauan itu, yang disebut orang Tiongkok sebagai Diaoyu, di bawah kekuasaan Jepang. Koran Partai Komunis Tiongkok, Beijing's People's Daily, dalam tajuk rencananya menyatakan pedoman itu tidak akan menutupi kerjasama pragmatis, tetapi juga bahwa Amerika tidak bisa mengubah tren kenaikan Tiongkok sekalipun jika Amerika menggunakan Jepang sebagai bidak catur. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe berkunjung ke Washington pekan ini, di mana ia akan menggarisbawahi aliansi kuat yang berkembang di antara kedua negara sejak mereka berhadapan sebagai musuh dalam Perang Dunia Kedua 70 tahun lalu. The Voice of America, VOA.
Diktator Italia Benito Mussolini dihukum mati pada tanggal 28 April 1945. Mussolini yang lahir tahun 1883 itu pernah belajar di Swiss dan menjadi wartawan di Austria. Mussolini juga menjadi pemimpin partai fasis yang dibentuk pada tahun 1921. Setelah Perang Dunia Pertama, ia diperbolehkan membentuk pemerintahan pada tahun 1922. Melalui partainya, ia ingin mendirikan Kekaisaran Italia bersekutu dengan Hitler di Jerman. Namun, kepemimpinannya banyak diwarnai dengan propaganda dan korupsi. Akhirnya, Mussolini dihukum gantung di kota Milan bersama 15 pengikut utama fasis. Tanggal 28 April juga hari lahir mendiang mantan Presiden Irak, Saddam Hussein, yang lahir tahun 1937. Saddam berperan dalam kudeta tahun 1968 yang kemudian membawa rejimnya berkuasa dalam waktu lama. Kediktatoran dalam kepemimpinannya disorot oleh Amerika. Kekuasaannya digulingkan oleh Amerika dan sekutunya selama invasi Amerika di Irak tahun 2003. Pada November 2006, Saddam dijatuhi hukuman karena terbukti membunuh 148 kaum Syiah Irak. Saddam Hussein yang memerintah Irak selama 24 tahun itu akhirnya dihukum gantung tanggal 30 Desember 2006. Kini kami sampaikan liputan Indonesia menjelang pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati kasus narkoba. Komunitas Saint Egidio di Yogyakarta memanjatkan doa di gereja, sementara LBH Yogyakarta menuntut dihentikannya hukuman mati di Indonesia. Reporter VOA Munarsih Sahana melaporkannya.
Menjelang pelaksanaan eksekusi terhadap para terpidana mati kasus narkoba, komunitas San Egidio Selasa malam melakukan doa bersama di Gereja Katolik Franciscus Saverius di Jalan Senopati di tengah kota Yogyakarta untuk para terpidana mati. Mereka juga membacakan surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo agar mempertimbangkan imbauan komunitas itu untuk menghentikan hukuman mati di Indonesia. Leonardo Tranggono, pengurus komunitas San Egidio, membacakan surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo agar menindak tegas pelaku perdagangan narkotika dengan tidak merampas hak hidup mereka.
Kami yakin hukuman mati tidak akan mengurangi kejahatan. Komunitas San Egidio meminta tanda belas kasih dan memikir ulang, namun juga mengambil tindakan tegas melawan perdagangan narkotik dan mempromosikan budaya dan undang-undang yang melindungi hidup dan martabat manusia.
Emiliano Yakub Sisitolo, anggota komunitas San Egidio, mengatakan makna doa yang mereka panjatkan Selasa malam adalah memberikan dukungan spiritual kepada mereka yang akan dieksekusi sekaligus sebagai bentuk protes terhadap hukuman mati. Menurut Emiliano, kegiatan yang sama juga dilakukan di berbagai kota di Indonesia. Mereka juga melakukan doa bersama menjelang eksekusi mati para terpidana kasus narkoba pada bulan Januari yang lalu.
Makna dari doa ini, yang pertama kami mendukung ya, secara spiritual orang yang dieksekusi mati. Mungkin memberi ketenangan untuk orang yang akan dieksekusi mati besok. Ini merupakan tindakan dukungan dari komunitas yang dilakukan di berbagai kota untuk menolak hukuman mati.
Sementara itu, Selasa siang di kantor Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, aliansi sejumlah lembaga swadaya masyarakat juga menyampaikan tuntutan agar pemerintah menghapus hukuman mati dari sistem hukum Indonesia serta menunda pelaksanaan mati terhadap para terpidana mati. Direktur LBH Yogyakarta Samsudin Nurseha mengatakan hukuman mati bertentangan dengan perundangan nasional seperti Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia maupun Covenant Internasional Hak-Hak Sipil Politik yang sudah ditandatangani oleh Indonesia.
Kalau untuk hukuman mati, norma hukum internasional itu sudah sangat tegas, yang namanya hak hidup seseorang itu tidak boleh dikurangi. Dalam situasi perang perang sekalipun ya, itu warga sipil itu nggak boleh ditembak. Kalau ada tentara yang kemudian mencabut nyawa warga sipil dalam keadaan perang, itu bisa masuk dalam kategori kejahatan perang.
Erwiana, mantan pekerja migran Indonesia yang pernah disiksa majikannya di Hong Kong, menyatakan solidaritasnya sebagai sesama buruh migran kepada terpidana mati asal Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso.
Mary Jane juga korban perdagangan manusia dan sama buruh migran, ya sangat-sangat nggak rela ya kalau buruh migran mengalami hal yang sama seperti itu. Ya kita berharap Presiden Jokowi mau berbaik hati untuk membebaskan Mary Jane.
Dari Yogyakarta, Munarsi Sahana melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, setiap 5 tahun sekali Special Olympics menunjuk ke sejumlah atlet dari seluruh dunia untuk menjadi International Global Messengers atau IGM. Ke-12 atlet itu bertugas sebagai duta internasional dari gelakan Special Olympics. Salah satu yang terpilih tahun ini adalah Stephanie Handoyo, seorang perenang tuna grahita yang pernah memenangkan medali emas pada Special Olympics Athena 2011. Ia sedang berada di Amerika menjelang kompetisi yang akan diadakan 25 Juli hingga 2 Agustus di Los Angeles. Wartawan VOA Vina Mubtadi berbincang dengan Stephanie dipandu mentornya Anastasia Retno Pujiastuti. Selengkapnya dalam acara Bincang-Bincang VOA.
Bagaimana rasanya terpilih sebagai juru bicara IGM?
Saya senang dan bangga sekali karena tidak semua orang dapat kesempatan seperti saya.
Sebagai juru bicara IGM, tugasnya apa aja sih?
Menjadi
apanya para atlet?
Pemimpin.
Menjadi pemimpin.
Menjadi pemimpin para atlet dan
jadi apa Fani? Fani harus di depan itu harus ngapain itu?
Jadi pembicara
buat siapa?
Buat para atlet Special Olympic.
Fani pemimpin sama pembicara atlet Special Olympic ya?
Iya.
Iya.
Tugasnya Fani berat juga ya. Terus
iya.
Persiapannya gimana tuh?
Persiapannya, persiapan fisik, harus sehat, dan saya juga latihan gym.
Jadi maksudnya Fani supaya sehat sebelum kesini, maksudnya dia tetap latihan olahraga Mbak. Gitu maksudnya, latihan ke gym. Terus apa lagi, Pan?
Persiapan teknis, latihan pidato, latihan diskusi, dan yang mengajar saya sebelum pergi ke Amerika, pas-paster. Khusus les bahasa Inggris juga.
Oh, jadi sebelum kesini, kami kursus bahasa Inggris.
Saya berdoa, saya minta restu dari keluarga.
Doanya apa sih, Van? Ketika Fani berdoa, apa yang dipanjatkan? Harapannya apa?
Harus berani untuk membaca pidato dan perkenalan satu sama yang lain.
Jadi maksud doanya supaya dia berani, Mbak, maksudnya?
Fani kan akan menjadi duta IGM nih untuk beberapa waktu. Apa harapan Fani? Apa sih yang ingin Fani capai lewat program ini?
Saya banyak belajar di latihan ini tentang banyak hal dan saya paling senang cara berkenalan dan acara pidato yang benar supaya teman-teman di Indonesia lebih mendengar pesan-pesan dari Special Olympics.
Apa yang ingin Fani sampaikan kepada mereka, kepada atlet-atlet Special Olympic lain, kepada masyarakat Indonesia? Apa yang ingin Fani sampaikan?
Supaya teman-teman para tunagrahita harus berusaha dan berjuang dengan semangat dan tanpa putus asa untuk berprestasi. Dan supaya keluarga dan masyarakat ikut bertanggung jawab dan mendorong para tunagrahita untuk maju.
Nah, Fani kan sudah pernah juara Special Olympic, kemudian sekarang ditunjuk jadi duta IGM. Berikut cita-cita Fani, apa sih yang ingin dicapai?
menjadi pengusaha laundry yang sukses dan menjadi contoh pemimpin yang baik untuk atlet-atlet dari Special Olympics.
Terima kasih Fani untuk wawancaranya.
Inilah VOA.
Pendengar, Mahkamah Agung Amerika pekan ini akan mengadakan sidang dengar pendapat mengenai apakah kaum homoseksual punya hak konstitusional untuk menikah. Wartawan VOA Michael Bowman melaporkan kasus ini bisa mendorong disahkannya pernikahan sesama jenis secara nasional atau berlanjutnya status quo di mana pengakuan ikatan sesama jenis tergantung negara bagian masing-masing. Selengkapnya disampaikan Vina Muptadi dalam rubrik Amerika Kini.
Jean Rouse dan April DeBoer membesarkan 4 anak adopsi dan seorang anak asuh di Michigan, satu dari sejumlah negara bagian di mana pasangan sesama jenis tidak boleh menikah secara sah.
We spend family time together, we teach the kids to do chores, we teach the kids to ride bikes.
April mengatakan, kami berkumpul sebagai keluarga. Kami mengajarkan anak cara mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, naik sepeda, dan lain-lain. Tidak ada perbedaan dalam keluarga kami. Bedanya hanyalah siapa yang kami cintai. Dan itu seharusnya tidak jadi alasan untuk memperlakukan dengan berbeda dan tidak memberi kami hak hukum yang sama dengan orang lain. DeBoer dan Rouse adalah penggugat dalam kasus yang digelar di Mahkamah Agung hari Selasa. Isunya, apakah ketentuan negara bagian yang melarang perkawinan sesama jenis itu konstitusional? Dan apakah negara bagian harus mengakui ikatan sesama jenis yang dilaksanakan di negara bagian lain? Hari Sabtu, para penentang perkawinan sesama jenis berunjuk rasa di Washington. Salah seorang di antaranya adalah Walter Morales. Dia mengatakan, kami berkumpul di sini karena sebagai umat Kristen, kami ingin mengikuti firman Tuhan bahwa pasangan adalah antara perempuan dan laki-laki, bukan laki-laki dengan laki-laki, tapi harus perempuan dengan laki-laki. Berbagai jajak pendapat mengatakan, semakin banyak warga Amerika yang mendukung hak-hak perkawinan sesama jenis, 61% dalam survei terbaru. 2 tahun lalu, Mahkamah Agung membatalkan undang-undang federal yang mencegah pemerintah Amerika mengakui ikatan sesama jenis. Dan tahun lalu, lembaga itu menolak untuk ikut campur setelah pengadilan yang lebih rendah membatalkan larangan di 5 negara bagian. Sebagian pakar hukum berpendapat, Mahkamah Agung telah mengisyaratkan sikap akhirnya mengenai perkawinan sesama jenis, dan bahwa upaya hukum negara-negara bagian yang membolehkan atau melarang praktik itu tidak akan bertahan. Profesor Hukum Universitas Georgetown, Nan Hunter, berbicara melalui Skype.
We have now absurd situations in which a couple marries in one state legally.
Dia mengatakan kini situasinya aneh. Ada pasangan sesama jenis menikah di satu negara bagian secara sah, lalu mereka pindah ke negara bagian lain yang tidak mengakui perkawinan ini. Mereka tidak diakui sebagai pasangan menikah berdasarkan undang-undang negara bagian itu, padahal mereka diakui berdasarkan undang-undang federal. Menurut saya, hampir semua orang yakin ini hanya masalah waktu, dan pasangan sesama jenis akan boleh menikah di mana saja di Amerika. Demikian ujar Hunter. Yang jelas, apabila Mahkamah Agung mengambil keputusan yang menguntungkan Rouse dan DeBoer, mereka akan menyelenggarakan pesta perkawinan yang sangat meriah.
Pendengar VOA Washington juga dapat Anda ikuti melalui stasiun radio afiliasi kami di kota Anda. Selain itu, kami juga menyediakan sarana lain yaitu lewat telepon genggam atau PDA Anda dengan gratis. Ketik saja www.voahp.com pada browser HP atau PDA Anda dan yang kami telah memformatnya dengan secara khusus bagi piranti dengan layar kecil. Dan sekali lagi pendengar, banyak cara untuk mendengarkan atau menonton kami lewat VOA TV maupun VOA Radio, yaitu di www.voaindonesia.com. banyak sekali acara yang kami sajikan, termasuk pada akhir pekan kami selalu menyajikan acara musik, American Top Hits, acara musik country dan pilihan kita. Selamat mencoba.